Кирія! Я супроводжував уже гучніше. Глорія ін екселісіор Део! І я склав подяку Господу Богові, і на барабані я закликав до молитви, та замість апостольського повчання з денної літургії видав на барабані досить довгеньку вставку. А алілуя мені вдалося просто на славу. Коли дійшли до кредо вірою, я зауважив, що як вірять у мене хлопці. Під час оферторіум, молитва під час офірування хлібом і вином латинське, я трохи приглушив бляху, дав змогу містреві піднести хліб, змішати вино з водою, дозволив покадити на чашу і на себе, простежив, як містер омиває руки. «Оратре, фратрес, моліться, браття!» Вибивав я в червоному світлі від кишенькових ліхтариків, підходячи до перевтілення. «Це плоть моя! Оремус!» «Помолимося!» – затяг містер, як того й вимагала служба Божа. Хлопці на лавах видали мені два різні варіанти «Отче наш!» Та коли дійшло до причастя, містер примудрився об'єднати протестантів і католиків, а поки вони причащалися, я пробарабанив їм «Конфітеор!» Каюся. Діва показувала пальцем на Оскара, барабанщика. Я став наступником Христа. Богослужіння проходило як по маслу. Містерів голос злітав і опускався. А як же гарно вийшло в нього благословення. «Милую, прощаю і відпускаю». І коли під церковним склепінням пролунали його слова «Ге меса ест», месу завершено, мовляв, ідіть собі, гріхи ваші відпущено. Сталося воістину святе відпущення. І тепер світський арешт міг загрожувати лише в атазі трясунів, укріплені у вірі і зміцненій в ім'я Оскара і Ісуса. Я почув, як під'їхали машини ще до завершення нашої меси. Та й смажений осетр повернув тоді голову. Отож тільки ми двоє і не були вражені, коли з боку головного входу, сакристії і правого нефа одночасно почулися гучні голоси і церковними плитами загупали чоботи. Смажений осетр ще надався був зняти мене з дівиного коліна, а я тільки махнув рукою. Він зрозумів Оскара, кивнув головою, наказав ватазі не вставати з колін і отак навколішках діждатися кримінальної поліції. Хлопці лишилися на плитах, хоч і тремтіли, а дехто навіть став на обоє колін. Однак усі мовчки чекали, поки ті проникли до нас через лівий неф та з боку сакристії і оточили лівий вівтар. Десятки яскравих, непереведених на червоне світло кишенькових ліхтариків. Смажений осетр підвівся, перехрестився, ступив у світло від ліхтариків, передав свого велюрового капелюха вуглекрадові, що й далі стояв навколішках, і рушив у своєму довгому плащі до якоїсь невиразної тіні без ліхтарика, до його велебності вінки. А тоді витяг споза цієї тіні щось тоненьке, що розмахувало руками, виволік його на світло. То була Люція Ренванд. І бив по скривленому в уїдливій посмішці трикутному дівочому личку потепоки сам від удару одного з поліцейських відлетів поміж лави. «Чуєш, Єшке?» – почув я, сидячи вгорі у своєї діви на коліні, голос одного з поліцейських. «Та це ж шефів синок!» Так Оскар не без задоволення довідався, що його заповзятливим заступником був син самого начальника міського поліційного управління, після чого, не опираючись, удаючи себе розплаканого трирічного малюка, розбещеного старшими підлітками, віддав себе під опіку дорослих. Його велебність Вінке взяв мене на руки. Кричали тільки поліцейські. Хлопців повели. Його велебності Вінке довелося поставити мене на кам'яні плити, бо йому раптом стало недобре, і він мусив сісти на сусідню лаву. Я стояв одразу біля нашого інструменту, і поряд із зубилом та молотками несподівано побачив отого кошика, повного бутербродів з ковбасою, що їх наготував молотило перед тим, як вирушити сюди. Я схопив кошика, ступив до худенької Люції, що стояла мерзнучи в тоненькому пальтичку, і віддав їй бутерброди. Дівчина підняла мене, взяла на праву руку, наліво почепила кошика з бутербродами, один із них ту ж мить опинився в неї в долоні. Відразу по тому в зубах, а я розглядав, тим часом її спаленіле, побите, зморщене, а проте повненьке личко. У двох чорних щілинах тривожно бігають очі, шкіра, наче кута, трикутник із напханим ротом, лялька, чорна кухарка. Ковбасу ковтає разом зі шкіркою, жуючи робиться ще тоншою, ще голоднішою, ще трикутнішою, ще ляльковішою, образ, що назавжди поклав на мене свою печать. Хто забере цей трикутник з мого чола, з-під мого чола? Скільки ще він у мені жуватиме? Ковбаса, шкірка, люди, скільки ще він усміхатиметься, як усміхаються лише трикутники та жінки на гобеленах, що виховують собі однорогів. Коли двоє поліцейських виводили з церкви смаженого осетра, і він ще раз повернув до Люції та Оскара своє заюшене кров'ю обличчя, я вже не впізнаючи його, подивився повз нього, і Люція, наминаючи бутерброди з ковбасою, у супроводі 5 чи 6 поліцейських понесла мене на руках з церкви вслід за моєю колишньою ватагою трясунів. Що лишилося? Лишився його велебність Вінке з обома нашими військовими ліхтариками, які й далі горіли червоним світлом. Лишився серед наспіх скинутого вбрання служок та облачення священника. На східцях до вівтаря лишилася чаша і даро хоронильниця, а спиляний Іоанн і спиляний Ісус лишилися при тій діві, яка в нашому путкамерському підвалі мала стати противагою гобелену з жінкою і однорогом. Що ж до Оскара, то його понесли на зустріч процесу, який я й досі називаю другим процесом над Ісусом, і який завершився тим, що мене виправдали, а отже виправдали і Ісуса. Мурашина стежка. Уявіть собі плавальний басейн, викладений небесно-голубими кахлями, а в басейні плавають засмаглі, спортивні з вигляду люди. Перед купальними кабінками край басейну сидять чоловіки і жінки, такі самі, спортивні з вигляду. Можливо, зі стишеного гучномовця ще долинає музика. Здорова нудьга, легенька еротика, від якої напинаються купальники і яка ні до чого не зобов'язує. Кахлі гладенькі, одначе ніхто на них не послизається. Тільки де-не-де таблички, які щось там забороняють, але й вони тут зайві. Позаяк люди приходять сюди лише на 2 годинки, а все, що заборонене, встигають зробити за межами басейну. Час від часу хтось стрибає з 3-метрового трампліна, однак не може привернути до себе погляди тих, хто плаває, і відвернути погляди від ілюстрованих часописів тих, хто лежить край басейну. І раптом якийсь ледь відчутний повів. Ні, то не повів. Скоріше, то якийсь юнак, що неквапно, зосереджено, перехоплюючи руками щабель за щаблем, підіймається драбиною на 10-метровий трамплін. І вже опускаються часописи з репортажами з Європи, із-за океану. Погляди підіймаються разом із ним. Тіла, що повилягались, витягуються. Якась молодиця приставляє дашком до очей долоню. Хтось забуває, про що думав. Слово затримується на язику. Щойно розпочатий флірт завчасу на середні фрази вривається, бо он, він, уже стоїть на дошці, добре збитий, сповнений снаги, підстрибує на місці, перехиляється через поручень із плавно вигнутої сталевої труби, ніби знуджено позирає згори вниз, вишуканим порухом стегон відштовхується від поручня, сміливо ступає на трамплін, що виходить далеко вперед, і пружинить під кожним його кроком, дивиться вниз, дає своєму погляду зосередитись на небесно-голубому, навдивовиж маленькому басейні, де знов і знов перемішуються червоні, жовті, зелені, білі, червоні, жовті, зелені, білі, червоні, жовті шапочки плавчинь. Десь там мають сидіти знайомі Дорис і Еріка Шулер, а також Юта Даніельс зі своїм приятелем, який їй зовсім не пара. Вони махають руками. Юта також. Він махає їй, потерпаючи, що втратить рівновагу. Вони щось гукають. Чого вони там хочуть? Вони гукають, щоб він не стояв, нехай він стрибає вже, гукає Юта. Але ж він зовсім і не мав такого наміру. Він хотів лише поглянути, як воно там, на горі, а тоді поволеньки щабель по щаблю спуститись вниз. А вони вже розгукалися так, що всі чують просто на все горло: «Стрибай! Та стрибай уже! Стрибай!» І ситуація ця, хоч би як близько до неба стояв ти на тому трампліні, збіса складна. Гадаю, ви зі мною погодитесь. Отак самісінько. Тільки сезон, щоправда, був не купальний. У січні 45-го обернулися справи із ватагою трясунів та зі мною. Ми ризикнули піднятись аж на вершечок і тепер тупцяли, збившись до гурту на стрибальній дошці, а внизу, врочистою підковою довкола басейну без води, сиділи судді і засідателі, свідки і усілякі там секретарі. І ось на пружинистий трамплін без поручня ступає смажений осетр.